Gepler Adatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2015-nji ýylyň 12-nji ýuny, Gepdäniň aýyny güni. Habarlar günnüligi programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan Anna Urwan alyp barýarmyn. Programmamyzyň başynda süýlüň Ýewropa oýunlarynyň geçýäni ýurdy Azerbaýjany nazar aýlardy.
We cannot dictate to a sovereign state as to how they run their affairs.
Birleşen Ştatlaryň Helsinki komissiýasy Merkez Aziýadan Iraga, Siriýaga gidip Islam döwleti jeňçi toparynyň hatarına goşulýanlaryň köpelşinden alada bilýär.
Just last week we learned that the chief of Tajikistan's counter-terrorism program.
Owganistanyň hökümet delegasiýasy Joguzon welaýatyna sapar edip türkmen owgan serhedindäki dagwaly ilýän ýerlere barmagyny aýtdy. Habarlar bu bölümiň birinji bölegini şu habarlar barada giňiş maglumat berer. Aşgabatda häkimetler golaýdy ýaşyl iş saýlarynyň daşyny oturdylan sowgady jendamlar aýyrdyp, olary binalaryň içine geçirmäge mejbur etdi. Bu ýagdaý adamlaryň durmuşyna nähil täsir getirýär. Çelede yurdun Balkan vilayetinin ağız su meselesi nehir diyağdaydı. Bunları bilmek için havarlar ünlerimiz dinlemeye çağırıyor. Programmamızın esası öyle ona geçmeden bunun tazeliklerini istiyor. Orsiya döwrüniň hiç bir adady bolmadyk harwiş etmeýändigine aýdýar we Washington sowuk uruş döwrüniňki ýara kontrollugy şertnamasyny doly ýerine ýetirmäge çagyrýar. Daşary işler ministrliginiň 11-nji ýylyna ýaýradan beýanatynda Birleşen Ştatlaryň Rus serhedine ýakyn ýerlerde raketa ýerleşdirmegi orta dokluga ýetýän raketalar barada alalasyny puja çykarar diýilýär. Bu beýanat Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Orsiýa töwereginiň ýaraglar we wagtda baglaşan şertnamalaryny bolmakda aýyplanandan soňra peýda boldy. Aktan Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama'nın Irak'ın Anbar vilayetini koşmasa 450 harbi işgar iyi vermek tasdiklandığını aydiyar. Ol harbiler İslam devlet toparının cintilerine karşı sövüşüyenlere təlim verirler. Aktan'ın beyanatında prezident Obama'nın Irak koşunlarına, Sultanlı Irak komandoyun esasında sövüşüyen peşmerge uyuşlarına, tire sövüşçülerine zirur olan encamların ve materyallerin derhal getirilmeğini buyuranlığı aydiliyar. Aktam Obama'nın bu kararı Irak'ın Premier Ministri Haydar al-Abadi'nin haysi ve Pentagon resmilerinin maslahati esasında gelenliğine aydiyar. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz de günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Irak resmileri 10-njy ýylyny Bagdatda polisiýanyň barlygyny okadyny ýarlan ulag bombasynyň 6 adamy öldürenini aýdýar. Adyny aýtmalygy soran polis resmisiniň gurrun bermegine görä partlaýjy goýulan maşinly sürüji Bagdadyň Demirgazy getirýär şullada bir barlygy nokadyna gelip urup 3 polis ofiserini we 3 san asuda adam öldüripdir. Resmiler bu hadisede ölenlerden başga 15 adamyň yaraly bolanlygyny hem habar berdiler. Awstraliýanyň premier ministri Tony Abbott Yugos okuyan yurtlarını cihatçı toparlara karşı bilelikte sövüşe çağırdı. Olmanın sevitin en ulu hopsulluk sıyınağıdığına ediyar. Abbott, 11. yılına Sidney'de terrorçular propagandasına karşı kurulan konferansiyaya yüllenip, İslam devleti toparını global ambisiyali ölüm kultu diye atlanırdı. Siz bunun yalı bir kuruma bilen gepleşip düşünsüp bilmersiniz, dine sövüşüp bilersiniz deyip olay etti. Bu konferansiya 25 yurtta ministerler, şol sanna Google, Facebook, Twitter yal, sosyal ulgomların, metkot neşirlerinin yol başları katnaşdi. Avstraliyonun yüzden uğrak rayetinin Siriyadaki ve Irak'taki cengçi toparın hatarını sövüşyanlığına ediyar. Orsiýa bilen Misir Orta Yer denizini özlerinin bilelikte urunan ilkinci harbi deniz maşıklarını geçiriyar. Orsiýanyň gorunmak ministrligi dostluk köprüsü 2015 atlandyrylan türgünleşigiň aktiw fazasynyň 10-njy ýylyna Misiriň Aleksandriýa portundan başlananlygyny aýtdy. Bu türgünleşige Orsiýanyň bir näçe harby gemisi Sultanyň raketa kreýseri gatnaşýar. İki ýurdun bilelikdäki harby türgünleşikleri 14-njy ýylyna çenli dowam eder. Orsiýa çuňatarynda harby täýlim maý aýyny Hytaý bilen hem geçiripdi. Rus suwdy 10-njy ýylyny tanymal Krim Tatar lideriniň oglyny 5 ýyl türme tutulgyny hökm etdi we aklawçysyň bunyň bikanunlygyny aýdýar. Krim Tatar lideri Mustafa Jemiliewiň oglu Kaýser Jemiliew 2013-njy ýylyň maýynda Ukraina häkimetleri tarapyndan öz dostunyň atylyp öldürilmegi bilen iýil teşekli tutsak edildi. Kaýser Jemiliew öz dostuny atdanlykda tüpeňlendigini aýtdy. 2014-njy ýylyň martynda Krim Orusiýa tarapyndan anneksiýa edilenden soň Moskwa tarapyndan gollanylýan häkimet bu işe kaytadan seredip Kaýser Jemiliewi gün orta Orsiýetdäki Krasnodara geçirdiler. Mustafa Jemiliew Orsiýeti öz oglyny zamun edip saklamakda ayblaýar. Orsiýetiň suwuty Ukrayna pilotu ve parlament ağzası Nadia Savchenko'nun deslapkı tutsuğuna da saklanmak mühletini 10. sentyabr için ulaltmal etti. Rus havar kullukları Moskva'nın bu kararı 10. yılına çıkaranlığını yazıyor. 34 yaşındaki Savchenko 2014 yılın iyulundan önceleri Rus tutsuğuna saklanıyor. Türkiýanyň adatdan naşar ýagdaýlar ministrligi geçen hepde 6000 dünýä urak Siriýal bosgunyň Türkiýeye gaçyp gelenligini aýdýar. Olar Siriýanyň demirgalyk şäheri Tel Abyadda Islam döwlet toparynyň jençileriniň söwgüsinden gaçypdyr. Hormatly dinleýijiler, siz habarlary diňlediňiz.